Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 25 януари. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която дискутираме с всички политици, участващи в ефира на Радио К2, на 256-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 233-я ден от кабинета на Орешарски, на 225-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 75 дни след скандала с Христо Бисеров и 36 дни след предявяването на обвинения срещу Бисеров, 68 дни след като ГЕРБ и БСП и ДПС проведоха митинги в сърцата на България, Пловдив и София, за и против, 64 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 4 дни след като 42-то Народно събрание гласува на първо четене внесения от Коалиция за България нов изборен кодекс, 41 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Волен Сидеров като председател на Комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията, и 3 дни след като главният прокурор Сотир Цацаров повдигна обвинение на Сидеров, 12 дни след като АБВ и президентът Първанов обявиха, че са против политиката на БСП ръководството и ще имат собствена евролиста, 4 дни след поредния негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред, 24 години след падането на Берлинската стена, точно 4 месеца преди изборите за Европейски парламент, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира съдебната и политическата система, за да ни освободи Европейската комисия от 7 годишният мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейският представител, да усвояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката, регионите и селското стопанство, да ни води към растеж, да създаде нови работни места, да премахне монополите в икономиката и енергетиката, както и монопола в изслугинстването на медиите, да защити социално слабите, да станем по-здрава, по-културна и по-образована нация, да установи справедливостта в правосъдието и живота ни, да изтика от живота ни октопода власт, пари, политика, медии, кръстниците и олигарсите, да махне ограничителните прагове в закона за обществени поръчки, да не сключва задкулисни договори с медии и олигарси, да се пребори с корупцията, да е открито и честно пред гражданите, да работи за избирателите, а не за облаги на политиците. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема се обръщам и към следващия събеседник. Това е Николай Бареков, лидер на България без цензура. Добър ден, господин Бареков.
Добър ден, госпожо Беновска. Нашето движение днес ще проведе своя учредителен конгрес и се надявам с около месец да бъде вече партия, официално регистрирана в съда.
Как ще отговорите на въпросите, които си поставя обществото, възникващи от политиките? Например, обществото очаква от кабинетът Орешарски да реформира съдебната и политическата система, за да ни освободи Европейската комисия от 7 годишният мониторинг, да влезе в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, да усвояваме ефективно европейските фондове. Така мога да изреждам до утре. Вие, какво ще обещаете на обществото и можете ли да го изпълните и как?
Нищо не обещаваме, ние предлагаме реални политики в нашата програма. Реформата съдебната е така решена по начина, по който иска Европейската комисия. Създаване на независим орган за разследване на корупцията, чисти ръце, който да разследва всички по всяко време, перманентно. Пряки правосъди, градски съди, районни прокурори, шефове на полиция, пълна деполитизация на Висшия съдебен съвет. Нека политиците повече, Фидосова, който и да било там, президент, БСП и така нататък, да не избира прокурорите и съдиите висшите. Това да го правят самите гилди и общности. Те са обединени, знаете, в свои структури.
Професионални съюзи, да?
Професионални съюзи. Само искам да добавя, че нито БСП, нито ГЕРБ знаят тези проблеми на хората. Традиционно за тяхното управление винаги са плашки, СРС-та и така нататък. Записи, кой кого записвал, както виждате, това беше по времето на тройната коалиция, по времето на Борисов и сега по времето на двойно и половината коалиция същото.
Добре, господин Бареков, вие няколко пъти обявихте, че ще станете министър-председател и ще поведете България към едни по-добри перспективи. Можете ли обаче да отговорите ясно на въпроса, кой сте вие?
Аз съм Николай Бареков, най-познатият български политик през последните 20 години, израствал пред очите на хората. Бях на 20 години, когато се показвах в национален ефир. За мен се знае всичко, а вие самите разследващи журналисти може да ме разследвате колкото си искате, това е ваше право.
Въпросът ми е съвършено друг. Въпросът ми е съвършено друг, не скачайте, не ви активирам, не, отговорете ми съвсем сериозно. Винаги се подозира, че политиците стремят към властта за свои облаги. И в общи линии това се доказва, за съжаление, и се разбира също така, че политиците излизат от някакво задкулисие. Вие, къде се намирате в тази ценностна система?
Аз съм съвсем различно явление от всичко това, което вие коментирате и говорите. Ние създаваме партия, която тръгва отдолу от български народ. Това не е лидерски проект. Устава показва и доказва, че тази партия ще бъде управлявана от хората и други полемики няма да участват.
Не. Искам да очертаете, да дадете честна дума или някакъв род, така звучи много помпозно, но обещание, да не кажа клетва пред избирателите, че вие, Николай Бареков и България без цензура, няма да обслужвате олигархични интереси.
Ще да се кълна и да не се кълна, полза никаква, като се кле Борисов, какво стана? Вижте, аз съм...
Не само Борисов се е клел.
Влизам с добро име и напуснах сериозни постове в бизнеса и в медиите. Нямам намерение да се пенсионирам на 45 години богаташ, като някои български политици. Влизам задълго в политиката и се надявам, че летоброението на нашата политическа сила, когато ние поемем управлението на страната, ще започне по различен начин от това, което преди малко изборихте като цифри.
А вие, господин Бареков, самотен ли сте в политиката? Срещу всички ли сте?
Зад мен е голяма част от българския народ. Доста лица вече видяхте около мен, до мен. Те не са зад мен, а до мен. Сам съм срещу всички от гледна точка на това, че ние смятаме, че и двете структури, които в момента противопоставят, за да си поделят управлението на България, са се провалили в това управление, изпълнени са само с стари провалени муцуни и не работят в полза на икономически интерес на българските граждани, а в полза на собствените джобове. До голяма степен задкулисието и олигархията, за която вие говорите, се е настанила там от край време. Достатъчно е само да сложим една редица на политици като Ева Костов, Борисов, Първанов, Румен Петков, Станишев, те сами по тези имена говорят много вече.
Ама вие едно време много харесвахте и Костов, и Борисов, и Първанов, и Станишев. Не го казвам с укор в гласа, а може би това е белег на растежа.
Кое? Господин Станишев никога не съм го харесвал. Да почнем от там, къде съм харесвал и къде не съм харесвал. Подкрепил съм премиера Иван Костов, защото като студент участвах активно в свалянето на правителството на Жан Веденов. Аз не обичам и не смятам, че БСП е полезна за България партия, но никога няма да ме чуете да кажа червени буклуци. За последен път сигурно съм го произнесъл 96-та година и 7-та, когато бяхме по улиците на Пловдив и София.
А защо не харесвате Станишев и защо смятате, че БСП не е полезна за България? Трябва да има и леви партии.
Трябва да има леви партии. БСП е твърде капсулирана партия. Господин Станишев се изчерпа като лидер доста отдавна. Някак си като че ли самото БСП вече осъзнава, че той е привърнал партията в някаква лична кауза за личното си оцеляване. Нито едно обещание, което БСП даде преди изборите, не изпълниха в социално-икономическата сфера. Пенсии, майчинските бяха вдигнати колкото от минималната заплата, детските с 5 лева, 10 за второ дете. Данък лихво остана, плоския данък остана. Господин Станишев, за жалост, за втори път пое, така да се каже, кормилото на управление в ръцете си, за втори път се провали.
А с какво ви разочарова Иван Костов?
С безогледната приватизация, която извърши, с големия грабеж. Никой от нас тогава не излезе по улицата, за да смени Жан Веденов с един крадлив министър-председател, едно крадливо управление. Същото отношение аз имах, и това сме го дискутирали много пъти с вас, към начина, по който господин Борисов беше избран. Той имаше огромна, огромна енергия, огромна любов от страна хората, от страна медиите и за жалост резултата беше същия.
Между другото, той продължава да има тази любов, за разлика от Иван Костов.
15% рейтинг, какво е любов?
Значи, дайте да не говорим за социологически агенции, защото ако трябва да говорим за социологически агенции, ще почнем да говорим и за поръчкови медии. Има някаква пряка корелация. Съгласен ли сте?
Аз съм абсолютно убеден, че Борисов няма как да върне доверието, което получи от българските граждани. Неговия път. И ще кажа защо мога да се мотивираме само надолу. Той не произвежда визия за бъдещето. Той говори само в минало време. Аз построих, аз победих. 10 пъти ги победих, това ви построих, това ви построих.
Добре, но Сергей Станишев произведе визия за бъдещето, но вие сам казахте, че нищо от това, което обещаха, не се случи. Плоският данък, Белене, работните места, какво още? Кажете ми какво от предизборната им обещание се случва в момента, освен по 5 лева унизително да дадем на някого.
Според мен пенсионерите от 1 юли, като получат тези между 3 и 5 лева, ще ги хвърлят, както направиха миналата година, когато им дигнаха пенсиите с 5 лева в края на Дянковото управление.
Уж намалиха цената за тока, практически тя се увеличи не само за бизнеса, а и за обикновения потребител чрез тази нощна тарифа.
Съгласен съм с вас и понеже днес заваля първия сняг и си пожелавам да ни върви по вода и по сняг и на нас, ще видите сега какви сметки ще дойдат февруари и март месец в домовете на хората. Те до сега се радваха, Орешарски и Станишев и Местан, че зимата е мека, че няма да има социални провокации и бунтове. Аз лично очаквам, че сега сметките ще напомнят на хората за това управление.
Обаче, господин Бареков, дали хората ще отидат да застанат пред Министерския съвет и пред централата на БСП, ДПС и Атака, или ще отидат пред електроразпределителните дружества да си търсят правата? Това е големия въпрос. Намира се необходимият виновник и се прехвърлят болната глава на здравата.
Ако позволите един съвет през вашата медия към хората.
Да.
И БСП и ГЕРБ можеха да въведат антимонополни мерки в енергийния сектор. Ние предлагаме една проста мярка. Да им се забрани да калкулират загубите от преносната мрежа в сметките на хората. Те не го направиха и затова справедливо е сега хората да излезат и пред ЕРП-тата, и пред централата на Местан, и пред централата на Станишев, но и пред централата и на ГЕРБ. И ако ние вземем участие в такива бунтове и социални брожения, заедно с колегите от ВМРО, Сила, граждански контрол и така нататък, точно това бихме направили.
А между другото, това ли са вашите партньори в евроизборите?
Със сигурност граждански контрол и Сила се вливат в партията. Те стават част от партията. С господин Каракачанов из ВМРО води много сериозни разговори от доста време. Днес той ще има обращение към нашия конгрес. И една новина в аванс, ако искате да ви кажа. Господин Румен Йончев, който също преговаря с нас, той е член на ЕНП, лидер на Земеделския народен съюз, днес така ще получи от нас приятелски съвет, не искам да го наричам ултиматум, в най-скоро време сам да напусне Коалиция за България, защото нямаме никакво намерение да подкрепяме това правителство и да колаборираме с хора, които стоят от левия сектор на парламент.
Точно това ще да ви питам за тази парадоксална комбинация. Той хем е дясна партия, хем е член на ЕНП, хем е част от Коалиция за България, пък вие го припознавате като ваш партньор.
Ами ето сега да напусне БСП.
И ще ви послуша ли?
Ще видим.
Дали? Е тогава всъщност не излиза ли, че вие в скрита форма ставате един проводник на влиянието на БСП?
Не, тогава ако това стане, сигурно ще пишат медиите, че Бареков бута правителството, което е наша цел. Да, ние искаме това правителство да падне. Просто искахме да сме готови за изборите, за да не се върне отново на вас, Борисов.
А защо Сергей Станишев така активно ви промотира, тогава да ми отговорите на този въпрос? Той напоследък много усилено казва, че вие сте на терен, вие сте този, който е единствения, който обещава реални неща. Вие сте един успешен кандидат-политик. Защо го прави това?
Защото е глупав. По същия начин на времето той промотира Бойко Борисов и яде бой на няколко пъти след това.
А кой е умния? Вие ли?
О, не очаквайте да се кичи с епитети. Умния, надявам се да бъде както винаги българския народ.
Какво означава да си умен? Как да ви припозная аз вас, колега, бъдещ политик Бареков?
Ами, да, съм настоящ политик вече, защото се кандидатирам днес за лидер на партия.
Така?
Смятам, че между умното и хитрото трябва да се прави разлика. Хитрици в политиката, колкото щеш. И Борисов, и Първанов, и...
Не бяхте ли вие хитрец в журналистиката, за да стигнете до политиката?
Не, аз съм бил с много чисти отношения с колегите. Няма колега, който да каже, че имал с мен някакви задкулисни взаимоотношения.
Първо работихте в телевизията на Емил Стоянов.
Да.
Брат на президента Петър Стоянов.
Така.
Издигнат за президент от партията на Иван Костов. Не бяха ли това хитрички отношения от ваша страна с Иван Костов, за да направите една хубава кариера?
Така, с господин Костов аз лично се запознах, мисля, че след като отидах в BTV. С Петър Стоянов, по стечение на обстоятелствата, се познавам от когато съм се родил, защото може да бъде проверено в Пловдив на улица Строител. Моята къща на моята баба и дядо и неговата къща са в един двор. Ние сме просто сме в един двор. Познавам господин Стоянов от буквално аз съм бил бебе, той е бил тинейджър.
Да, той ви е сделката като ваш дядо, така ли?
Ами не, няма сделка. Това са просто нормални битови взаимоотношения между хората. Господин Стоянов, Емил Стоянов, ме беше гледал в радиотелевизионен център Пловдив, беше ме харесал, беше взел телефона ми от майка ми, обади ми се един ден на домашния телефон, тогава нямаше чак толкова много GSM и мобифони, дойде в къщи на гости, майка ми го черпи с кафе и си стиснахме ръката, че ще инвестира в мен време, търпение, образование. Аз минах през една школа тогава, която той ми осигури. И така.
А как после попаднахте в BTV?
Напълно случайно и това до някаква степен развали моите взаимоотношения с семейство Стоянови, макар че аз винаги съм подкрепил господин Стоянов в неговите начинания. Обади ми се един ден Люба Ризова, доколкото аз после знам от така историята. Красимир Гергов е бил против моето взимане заради връзките ми с СДС. Дадаха ми един договор за 3 месеца временен, оправдах очакванията. Дори помня първите ми гости тогава бяха бившия президент Желев и Соломон Паси. Работих денонощно там, тръгвах си в 12:30, идвах 4 на работа и така, оцелях.
Аз съм ви питала и друг път, но не от любов към заяждането, но се говори и то не от случайни хора, че Бойко Борисов е станал гарант за вашето назначение. Тогава бидейки главен секретар на МВР.
Това е пълен абсурд. Пълен абсурд. Аз между другото в телевизия Европа имах едно единствено интервю с Бойко Борисов. Той сам така се предложи, сам го потърси в предаването на Деня 5 и 10. И това е. Никакви други.
Да, вие после BTV Борисов го канихте много усилено и дори ми беше направил впечатление, че му отстъпвахте вашето място, за да има подходящ ракурс на камерата. Казвам го като човек, който е много изкушен в телевизията.
Боже Беновска, спирам с тези битовизми до тук. Това са глупостите, които говоря в момента. Имам среща всеки момент, така че вие се забавите за 10 минути.
3 минути така, се
забавите.
Чакайте само още един въпрос, важен въпрос. Моля ви. Не правете
такива гаднички спекулации с това, кой ме е сложил на работа. Барек. Сам съм постигнал всичко в този живот, госпожо Беновска. Знам, че това не се харесва на много хора.
Ами, защо?
И така и в политиката ще бъде там.
Задавам ви тези въпроси, господин Бареков, за да имате възможност да го доказвате всеки ден, за да се спре с...
Показал и с Станишев взаимоотношенията.
Оставете Борисов и Станишев, искам да ви питам нещо друго, принципно. Как ние с вас...
Трябва да говорим за економика и за политика, а не за...
Как ние с вас, господин Бареков, аз като журналист, вие като политик, ще се преборим с тази грозна сценка, която се разиграва напоследък с публикуване на SMS-и, разговори, сведения за срещи и по този начин практически се изкористява политическото състезание и журналистическата мисия?
Дайте ми шанс, госпожо Беновска, аз ще направя такива реформи в системата,
че
подобни извращения няма да са
в коя система?
Системата за националната сигурност. Що се отнася до въпросния казус, последния, който вълнува всички, някой е влезнал, бръкнал е с телефона на госпожа Коледич и е пуснал личния живот на показ. Отвратително, какво да кажа повече?
А закон за печатане трябва ли да има, господин Бареков?
Не мисля да влиза в тази тема. Колкото по-свобода в медиите, толкова по-добре. Аз съм противник на всяки ограничения.
Добре, но вашия син на колко години е?
7, почти 8 вече.
Така, значи той вече е достатъчно комуникативен и голям. Моите деца често седят пред вратата с вестника в ръка, преди да отидат на училище и казват, а как да отидам сега в училище, когато за тебе пише еди кво си? Вие какво му отговаряте на това дете?
Малкият чете вестници. Последния път, като пътувахме с него в самолета, той прочете всички вестници в самолета, изписания на български и на английски. Какво да му обясня? На единия вестник беше писано, че Слави гушне от 200 бона. И аз се опитвам да му обясня какво означава някой като Слави Трифонов да гушне 200 бона.
Когато чете за вас неща, които вероятно не са верни, вие какво му обяснявате? Той не почва ли да се съмнява кой сте вие?
Сина ми да се съмнява в мен, госпожо Беносов, не се обърка.
Ако има една такава атака масирана,
не може да
и как отива това да те на училище?
Атаки с лайна и с презервативи ме не плашат.
Как отива това да те на училище?
Както всички останали български деца.
Не всички родители са злепоставени.
И госпожо Беноска, какво да направим сега? Да спрем, да забраним вестниците, да оставим там националната телевизия, да излучва Останкино.
Вие много добре знаете, че има закон за радиото и телевизията, ние с вас като телевизионни радио...
Много по-тежко в Англия. Много по-тежко е там, тъпоидите скъсват звездите и политиците. Видяхте във Франция скандала с президента Оланд. Нищо проблематично няма в това да пишат за нас вестниците и да ни разследват.
Добре.
Дори напротив, трябва да бъдем разследвани, трябва да бъдем показвани на показ.
Последен въпрос. Вие ще подкрепите ли моето предложение, което аз направих в комисията на Мая Манова за изборния кодекс? По време на избори ние медиите да декларираме кого подкрепяме? Англия.
Бих ви подкрепил. Това е много добро предложение. Съжалявам, обаче ще ви разочаровам и ще ви кажа, че надали ще срещнете подкрепа. Да. Малко са журналистите в България като Люба Корезич, които ясно застават на едната страна на барикадата и ясно показват своите политически пристрастия. За жалост, малко са тези журналисти.
Да, желая ви успех и ще се чуваме и по-нататък. Благодаря ви много.
Благодаря ви. Хубав ден.
Хубав ден. Разговарахме с Николай Бареков, лидер на България без цензура, минути преди конгреса му, когато България без цензура ще се учреди като политическа партия и за нейния лидер, вероятно, както подсказа Николай Бареков, ще бъде избран самият той.